La Eternulo Cebaot, Dio de Israel, diras: Jen mi pun visitos Amonon en no, kai Faraonon, kai Egiptujon, kai giain dioin, kai giain regioin, Faraonon mem, kai tiuin, kiui fidas lin. Kai mi transdonos ilin en la manoin de tiui, kiui celas ilian morton, kai en la manoin de Nebukadnezar, regio de Babel, kai en la manoin de liai servantoi. Sed poste gi estos loggiata, kiel en la tempo antaŭa, diras la Eternulo. Sed vi ne timu, ho mia servanto Jakob, kaj ne tremu, ho Israel, ĉar jen mi savos vin el malproksime, kaj vian idaron el la lando de ilia kaptiteco. Kaj Jakob revenos kaj vivos trankvile kaj pace, kaj neniu lin timigos. Vi ne timu, ho mia servanto Jakob, diras la Eternulo, ĉar mi estas kun vi. Ĉar mi ekstermos ĉiujn popolojn, inter kiujn mi dispelis vin, sed vin mi ne ekstermos. Mi nur punos vin modere, por ke mi ne lasu vin tute sen puno.